Hjertelig velkommen til ukentlig denne uregelmessige podcasten som burde hett annenhver ukentlig, som gir deg siste ukens nyheter, ikke akkurat som de var med Leo, Emil, Christian og Olav. Akkurat nå opererer vi på 75% maskin. Jeg har vært nede i maskinrommet for å prøve å få oss opp til 100%, men det er ikke bare det. Jeg i hvert fall har stor glede av å ha med oss her Emil Lustet Berntsen og Leo Magnus Delanoes. Hei til dere.
Hallo! Det er jo egentlig et duo dette her.
Ja, du er bare innom for å si hei, Leo.
Jeg er bare innom for å si kort hei. Vi er nettopp skrevet ut av Ullevål sykehus. Jeg har masse deilig morfin i kroppen. Masse deilig sykepleiere.
Og grunnen til at...
Jeg har vært omgitt meg hele tiden. Hva?
Nei, grunnen til at du snakker sånn, det er fordi du ser... Hvis noen har lyst til å se hvordan du ser ut, så kan de gå inn og se på disse to gamle søstrene på NRK. Du ligner på den karakteren til høyre, Jon Øygarns karakter. Du er litt stram i fjeset, litt hoven.
Deilige sugeletter. Deilige sånne restillanfylte herligheter. Ja, da, så blir det mange karakterer nå, vet du, når du ligger hjemme sånn og... Hei! Hola! Hva tal? Stranggutt, ja. Så starter blogg. Dette er veldig rart når det er et lydmedium, men jeg skulle bare si hei, jeg er i livet... Nyoperert. Det gjør litt vondt, men Emil har vært innom meg i dag, bare sånn satt fra ting på trappa, helt sånn på avstand.
Ja.
Hva helt satt
sånn
du fra?
Helt sånn på avstand, Christian.
Ja, milkshake.
Du kan gjette en ting til han satte fra.
For satte fra skolebrød.
Sånn upoppet popcorn. Upoppet popcorn.
Nei, ikke gifle. Liberté. Liberté. En yoghurt. En fransk yoghurt. Åh, det var noe deilig nå.
Hvorfor satte du fram det? Hvorfor satte du fram yoghurt?
Fordi han kan jo ikke spise noe med knaske. Det er jo bare sånn rømmegrøt.
Og det var så poetisk, synes jeg. Han var så søtt. Han stod der med milkshake og liberté. Og liberté betyr jo frihet.
Ja. Frihet. Jeg vet jo, han har jo gått på sånn fransk, vet du, og bodd i Frankrike, så da er det jo hyggelig å kunne gi noe frihet til han. Ja. Ut av sykehjem med han.
Ja, det var så deilig. Nei, men jeg har hatt det fint og kjipt.
Ja.
Jeg kan fortelle mer om det neste uke. Det er litt mer i båter.
Ja, gjør det. Så kan du hvile litt, hvile huet litt.
Så tar dere to over herfra, ikke sant, Christian?
Vi skal styre skuta selv når du ligger flatt, og ønsker deg god bedring og alt det som er. Jeg skal også hilse fra Olav, som er opptatt med kveldsstell og forefallende barnearbeid, så vi ønsker han alt vel også. Men da, Leo, tusen takk for at du kom innom med ditt fjes, som er det samme, dog noe mer puffy, som de ville sagt borte. Puff Daddy, ja. Er din nye.
Det er noen vanvittige kjennbein. Du ser ut som en sånn Disney-prins. Ja,
shout out to listeners.
Ok.
Ja.
Bye. Hello.
Hello.
Da var det bare oss to igjen, Emil.
Det var det.
Jeg sitter her på soverommet mitt, som er mitt foretrukne podcaststudio, når det foregår annet arbeid i leiligheten.
Ja.
Du disponerer hele stua, ser jeg.
Jeg gjør det. I utgangspunktet skal jeg være hjemme nå, men nå kommer jo da min samboer hjem. Mm. Vi har jo flyttet sammen nå akkurat, 1. mars, offisielt.
Ja. Gratulerer.
Takk. Så hun kom akkurat inn døra, men vi skal jo ikke ha den lengste podcasten i dag, men vi prøvde, det hadde jo nesten blitt sånn at det ikke skulle komme ut en episode denne uka heller, fordi det har vært veldig vanskelig å få samlet alle fire, eller to, eller tre, for det har skjedd så mye greier. Men jeg prøvde å trumfe gjennom at vi fikk en liten episode ut I dag, da. Det synes jeg jo da lytterne fortjener.
Absolutt, det fortjener de. Og utenom at du har fått deg en ny fast, nye faste sklisakker I din leilighet.
Håndbrekk hjemme.
Ja. Nye gymsokker, har det skjedd noe I ditt liv som, som du føler at du har liksom en giv på å fortelle? Det noe artig som har hendt deg?
Åh, det er, jeg blir jo han der som nei, ikke skjedd så mye, men nå det litt sånn at jeg føler at det skjer jo ikke så mye I livet til folk generelt. Vi møttes jo ute, vi på en tur nå, I helgen på en søndag, en tur utendørs med god avstand, så møtte vi også Leo tilfeldigvis, så da ble vi jo da en liten gjeng utendørs, så det var veldig hyggelig. Ellers det bare digg at det vår, synes jeg, at det litt sol ute.
Ja.
Men altså, det ganske, altså, det høres ut som en gammel dame nå. Det er det som skjer ja. I livet mitt nå.
Har det skjedd noe spennende? Været som skifter fra vinter til vår.
Det helt
ja, det kan jo noe spennende som har skjedd med oss sammen, uten at vi skal gå for mye inn I det. Det jo,
ja, det kan
jo gjøre at vi har investert I en ikke navngitt kryptovaluta. Jeg har jo tidligere,
ja, vi har investert
litt. Tidligere nevnt på denne podcasten at jeg, det var en episode med Leo, at jeg har investert I bitcoin, har nå solgt meg ut av konseptet bitcoin, og gått inn I en ny spennende kryptovaluta, som du og jeg har full tiltro til, skal gjøre oss til multimillionærer.
Ja, en shoutout til Christian Breda.
Han nok altså. Kanskje den som får mest shoutouts I denne podcasten her.
Ja, han
både
nok
for det. Hans streaming på Twitch, og ikke minst nå for hans kryptoengasjement. Han har vært en slags... altså, vi jo på en måte The Jedi Apprentice, vi jo apprentices, padawans I kryptogamet.
Jeg kan ingenting om det greiene der, men jeg synes det det jo litt spennende, så jeg må lese litt mer om det, men det jo sånn, jeg har jo ikke satt inn mer penger enn jeg har råd til å ta
Nei.
På.
Nei, jeg kjenner litt på en sånn at det er visse sånne, siden jeg ikke har klart å verifisere noen av mine kontor, fordi når jeg skulle gjøre det så fant jeg ut at både førekort og pass hadde gått ut, apropos gamle mennesker. så hadde jeg jo da ingen identifikasjonsmuligheter til å verifisere, så jeg har en veldig stringent grense for hva jeg kan sette inn, og det tror jeg har vært bra, for jeg har kjent at det har klødd I fingrene etter å ha måke sparepenger inn I det, men det har nok vært bra, for det som man sier, det volatilt, dette kryptomarkedet, og man må passe seg, men det har vært spennende. Og selv om jeg ser på det som et eller langtidsprosjekt, skal jeg innrømme at jeg går inn og sjekker veldig ofte hvordan det går.
Ja, jeg gjør det altså. Det spennende. Det jo ikke den store summen jeg har innom, men hvis det ganger seg med tid, da, så blir det en fin sum.
Da blir det plutselig en 2-3 tusen kroner som vi kan kose oss med noen ekstra skoleboller I helgen.
Ja, på en liten blåtur.
En litt blåttur. Hvis det noen der ute, dag, lytterne våre som digger, som har noen heite kryptovaluta-tips, så kan vi jo gjerne ta opp de og snakke om de, og ha et lite, kort lite forum på det, uten at dette skal bli en krypto-podcast. Men det kan nok hende at det noe du og jeg starter utenom disse to andre, Leo og Olav.
Jeg håper at det et par jenter som sender inn som har begynt med krypto. Det hadde vært spennende.
Hvorfor vil du ha kryptotips av jenter, Emil? Det fordi du tror de bedre skodd for kryptomarkedet?
Jeg tenker at det fint å få en salig blanding av... For det jo... Det ikke det forsket på at jenter litt bedre på sånn risiko, og de de litt mer fornuftige, da.
Ja.
Pluss at jeg føler at det veldig sjeldent jeg hører, jeg har ikke hørt så mye, eller egentlig ingenting om så mye om krypto generelt, men jeg føler jo at det, jeg redd for at det blir en sånn der tjukke, gamle, hvite menn som ender opp som sånne kryptoherrer, at det gøy hvis det endrer litt I hvordan samfunnet utvikler seg.
Ja, hashtag hun investerer.
Hun, ja, ikke sant? Ja, ja. Det ikke det DNB-reklame?
Det DNB-kampanjen, ja, det stemmer. Ja. Men... Men det får så være, vi får ikke betalt av DNB for å nevne det. Hadde Nordea hatt en investeringskampanje for kvinner, hadde jeg gjerne nevnt den I samme slengen.
Ja, men jeg kan ingenting om det her, om krypto og sånn. Nå det bare satt inn litt penger med, på grunn av et stalltips. Så, ja. Men det jo gøy da. Og det gøy å lære litt sånn nye ting. Så det moro.
Absolutt, og det føles ut som man har blitt med I en hemmelig sekt når man laster ned tre nye apper, en for å kjøpe kryptovaluta på, en for å føre de over for å ha de trygt. Og det veldig spennende. Jeg har ikke gjort så veldig mye denne uka heller på grunn av pandemi. Ja. Jeg har jo vært på opptak med visning.
Ja, det ikke stengt ned det, eller?
Det ikke stengt ned, men det nye sånne... Det jo mye... Hurtigtester, blir testet hver dag nå.
Det bra, men stoler på de hurtigtestene?
Det jo sånne opp I snasen hurtigtester da. Det ikke bare inne bak I Sverige. Så de sier at de 70% på negativ og 90% på positiv, det de sier. Og, men du må jo være ordentlig smittet. Du kan ikke akkurat ha tatt på samme solskinsbollen som en som smittet, og så... tatt deg I munnen, og så tar du testen, liksom. Det må jo, at du liksom, det har fått lov til å syde og boble litt I kroppen, og for ditt tilfelle så tok det jo en uke, nei, fordi du smittet da, så tok det jo en uke før du slå ut I full blomst, og det ikke sikkert at det hadde slått ut før de da fikk det ordentlig inn I blodet, som Gjørte Hjelmeland ville sagt I heimebane. De hun har det ikke I blodet. Karakter jeg gjerne skulle sett enda mer av, I en spin-off kanskje av Heimebane.
Ja, du har jo, du beit deg merke den der finfine sexscenen til Bjarte Hjelmeland.
Det var ikke I Heimebane.
Nei, det var I Mammon eller noe.
Det var I Mammon, ja.
Mammon 2 eller noe.
Ja, det var I Mammon 2, hvor jeg tror Bjarte Hjelmeland var helseminister. Hvor det har tatt noen grep der I regi, hvordan Bjarte Hjelmeland da lå med denne medskuespilleren, og så lyder de, og lydene, de liksom, og så liksom, for å si det på en litt ekkel måte, da, så går det for de begge to, og da lener det seg liksom tilbake I senga, sånn, det var liksom litt sånn, det sånn jeg husker at de liksom, det var liksom så godt at de liksom lo seg ut av det, så det var litt pussy da.
Ja, den veldig gøy. Det jo litt sånn, jeg tenkte da jeg så den sånn her, ser det ut som Bjarte Hjelmeland ser for seg hvordan et heterofilt par har sex på en eller annen rar måte.
Ja, det hadde han ikke opplevd. Det kan jo godt hende Bjarte Hjelmeland har bondet
noen damer. Nei, det skal jeg ikke gå inn I. Det skal jeg ikke gå inn på, og det ikke så, jeg tror ikke det veldig annerledes hvordan homofile og heterofile har samkven, men det var bare veldig gøy.
Noe forskjell det nok.
Jeg
har sikkert fortalt det før, men jeg kommer ikke over den gangen jeg møtte Bjarte Hjelmeland på en 2 kilometer bred øy I Thailand på en liten strandbar.
Sant.
Ut av det blå, imellom tyske turister og thaier, så kommer altså Bjarte fuckings Hjelmeland inn og spør «Is there a table available?» Som en slags gudfag.
Det veldig gøy.
Det veldig gøy. Ellers, jeg har sett mye på TV denne uka da, det har jeg. Jeg har sett på den franske TV-serien Lupin på Netflix. Jeg vil kalle det vomfyll, rent sånn tv-seriemessig. Ikke noe gourmet. Nei. Det noen etterforskere der som helt ufattelig dumme. Altså, det skal jo ofte være sånn at liksom, politietterforskere skjønner ting I tv-serier før seeren gjør det. Men her har jeg sittet I 3-4 episoder. Altså, det så åpenlyst. Det sånn, en sånn mestertyv som bruker anagram av navnet sitt som alias, skjønner du?
Ja, ikke sant?
Så liksom, hvis, hvis du hadde vært Emil Berntsen, altså har du et anagram, liksom lim med terrisneb, og så skjønner de ikke det.
Ja.
Og så har han oppe alle navnene som anagrammet, liksom, på post-it-lapper, hvor navnene skrevet med en og en bokstav, sånn at det liksom helt utrolig tydelig. Så tar han tre episoder, før han begynner liksom å flytte en post-it-lapp og lage liksom et sånt ansiktsuttrykk, sånn.
Det jo mye kjappere å gå inn på den der anagram-synklopedia-greia på
Ja, har du lyst til å fortelle om Christer Molinga nå?
Nei, det her, hva mener vi nå? Nei, jeg sa ingenting.
Nei.
Men vi jo bare oss to her I dag, så jeg tenker vi kan sette I gang med litt impro.
Men jeg ikke helt ferdig med å snakke om tv-serier enda, egentlig.
Nei, ok.
Har du sett på Exit?
Ja, sett alt. Ja. Sluktere fall. Agnes Kittelsen faen meg god, altså.
Agnes Kittelsen god. Akkurat I dag så ønsker jeg at ikke Leo var kjeveoperert, for Leo nemlig ganske god på mange parodier fra Exit.
Ja.
Han har jo allerede en Jon Øygarden inne. Ja. Han jeg føler han lærte meg å liksom gjøre den der Paul Sverre Hagen som snakker liksom likt hver eneste setning.
Ja.
Nå det kommer en flyttebil. Den skal du være med I. Du skal ut, jeg skal på byen, jeg skal drikke øl, jeg skal hente Pim. Pim skal inn og sove. Jeg skal prøve å ligge med Pim, så skal jeg ut på jakt.
Altså nå spoiler du da.
Nei, det ikke noe spoilers det, for det var jo bare random navn. Pim Nei. Vet vi jo, hun jo au-pairen.
Ja, sant?
Hun kom jo inn, det ikke noe spoiler.
Nei.
Og Agnes Kittelsen også hadde han en god parodi på.
Agnes.
Jeg mistet barnet.
Nå høres det litt ut som blanding av Francisco Brisen og Amir.
Ja.
Amir Ascarna.
De jo ganske nærme Agnes Kittelsen begge to. Men ja, jeg synes det som mest påfallende med, det har jo de snakket om I mange anmeldelser og så videre, den der musikken som de skal tøffe seg så fælt med hele tiden.
Ja.
Og kan vi, den karakteren til Maria Bonnevi,
ja.
Ikke så tøff som den traileren skulle ha det til, synes jeg.
Åja, den der, når hun sånn, ble du sur? Og så bare sånn flashback til sånn Born to be wild hvor de bare kaster sånn bensin på det og tenner på som I en 80-tals actionfilm og ja. Så bare
og så
klipp tilbake Nei, jeg ble inte det
Og så det sånn cool guys don't look at explosions aktig øyeblikk ja. Liksom, en sånn Porsche som står parkert nede ved Munch-museet av en eller annen grunn, som om noen har parkert der nede ute ved sukkerbiten noensinne.
Ja, mest sikkert sånn brandforsvarlig at de ikke kunne ha den I et sånn rekkehus I Asker. Eller,
tror du ikke det var? De tenkte liksom vi skal bruke et fett backdrop.
Jo, de ville nok ha noe horisont der og noe dagslys, tipper jeg. Det noe greit å ikke ta en sånn scene inndørs, tenker jeg, uansett.
Nei,
de har mye fin skyline fra Mosambik da, det har de jo.
Ja, det virker som at de hadde liksom, og dette jo første episode, første 10 minuttene, så det ikke noe spoiler, men han Nei. Godeste Sandman, han befinner seg jo I Mosambikwe I første episoden, inni et slags blikkskur, og når han går ut av det, så det som at de hadde spart akkurat det greenscreen-skuddet helt til sist, og så var det helt ytterstomt for penger.
Ja, det var sånn Eurovision Albania dommere som står og bare Hello Oslo, very good performance in show tonight, lovely dress, beautiful women, expensive beer, but og så det den der man ser liksom antydning til litt sånn grønn skimmer rundt dressen og sånn der.
Og bildet litt kornete. Jeg tror hvis jeg hadde kommet ned til deg nå, og vi ved hjelp av en Mac og en PC, kunne lage et like bra Mosambikwe-skudd I din leilighet. Det tror jeg faktisk.
Ja, jeg tror man må ha mye lys da, hvis man skal gjøre sånn mye bra lys. Men jeg tror ikke vi kunne vært veldig mye dårligere. Man måtte selvfølgelig ha litt bra kostymer og litt troverdig scenografi og sånn, men jeg tenker vi bare kjøre på,
ja. Jeg kunne tatt med en blikkplate ned, og så går du ut av det blikkrommet, og så du på samme blikk. Men du, jeg kom på, det kanskje dumt å snakke alt for mye om Exit, for da kommer man til å spoile for de som ikke har sett det, for jeg venter et par uker til det liksom greit å spoile litt. Vi kan sette I gang. Det hørtes ut som du hadde losen på et eller annet improviserbart.
Ja.
Så da kan vi jo sette I gang med det du hadde tenkt, rett og slett.
Ok, vi skal over til bokbadet.
Åh, fy faen, det deilig vann. Jeg tror jeg hopper ut til dette bokbadet.
Splash! Bokbadet.
Du hører denne lyden.
Fly!
Bla om til neste side.
Unnskyld, hvor mange sider denne boka på?
Nei, det vil jeg ikke svare på.
Dykk ned I bøker.
Sammen med
BMI.
Bokbadet.
Ja, da det tid for bokbadet her på NRK P2. Mitt navn det Kent André Bjørnstad, og jeg så heldig at til tross for pandemien så har vi fått med oss en profilert norsk forfatter som endelig ute med del 3 av sin serie Byens spor. Dette her altså fullføringen av trilogien, og vi kan vel ønske velkommen til deg, Lars Saabye Christensen.
Ja, takk skal du ha. Tusen takk.
Hva hører vi når vi lytter til byens lyder? Hvilke spor etterlater den I oss? Sentralt I din bok... serie Byens spor så står Mai Kristoffersen. Hennes skjebne den vevd sammen med byen og gatene hun lever I. Man kan kanskje si at Mai blir påvirket av gatene og bydelene hun bor I Oslo.
Ja, Mai Kristensen, hun bor
Kristoffersen.
Ja, Kristoffersen, men hun har en venninne som heter Mai Kristensen, som bor ikke så langt unna, og de begge bor jo I Gamle Oslo, for der leilighetene litt rimeligere, men de I stigning, og de to kvinner som allerede har begynt å gro litt nese for økonomisk vinning, og rett og slett... betrakte den fine naturen og bylivet som I gamle Oslo. Trikkene som går, bussene som suser, det ikke langt ifra Ekeberg hvor Norway Cup spilles, og det jo særlig et kapittel hvor begge de venninne på Norway Cup for å selge vafler, som jeg veldig fornøyd med.
Ja. Og vi skal få høre fra det kapitlet, uten å foregripe, så kan jeg jo si at denne boken, siste I byens spor, den heter Skyggeboken. Det et ganske stort alvor og ganske alvorlige konflikter som oppstår mellom Mai K. og Mai C., altså Kristoffersen og Kristensen, når de selger vafler på... Norway Cup og beveger seg. Du maler så vakre bilder om hvordan de beveger seg fra Ekebergsletta og ned til sine hjem I Gamlebyen. Vi kan kanskje bare ta og lytte på det.
Kan jeg få noe musikk her? Eller setter du på det etterpå?
Vi setter på det etterpå.
Ok.
Kapittel 3. Norway Cup.
Klokka var slått 7. Det ringte på døra. Mai C. stod klar med vaflerøra. Man kunne ikke se at hun holdt en vaflerøre, for det så I første øyekast ut som hun holdt 7 1,75 liter med melk I hånda, men jeg visste at her var det ikke melk nede I kartongene, det var vaflerøre Mai C. hadde lagd kvelden før. Hun var en jævel på vaffelrøra. Jeg foreslo og Mai C. skal ikke jeg, Mai K. lager litt vaffler jeg også, så vi får tjent inn det dobbelte, så vi får satt inn på krypto. Men Mai C. var vrien på vaffelrøra. Hun vil ikke dele vaffelrøra sin med noen, og det måtte jeg respektere. Jeg bodde I Sveigårdsgate, mens Mai C. bodde ikke langt unna. Hun bodde I Ekebergsgrenten, så hun hadde egentlig gått en omvei. Det hadde egentlig vært mer, mer praktisk hvis jeg hadde gått og ringt på hos henne, men hun likte å være tidlig ute, må jeg se. Hun likte å være tidlig ute, hun hadde med seg et par ekstra Copa Mundial Adidas fotballsko I størrelse 37, for hun visste at det alltid var et par unger på Ekebergsletta han kunne lure. Vi satt oss på hver vår bysykkel. Min bysykkel heter Abdi, og Maises bysykkel heter Lara Marie. Og vi druste bortover mot Ekeberg. Vi likte alltid å parkere syklene nederst ved Ekebergstien, for der går det en sånn trapp som veldig sånn fin. Det en fin turløype. Og da det jo deilig å kunne få litt vind I håret, se på sola, og rett og slett bare nyte fuglesangen. Da vi kom fram til trappa ved Ekebergstien, så jeg fader meg at Maises sjette vaffelrørkartong hadde begynt å lekke. Faen, sa jeg. Faen, Maise. Nå renner ut en krone her og en krone der. For hver meter du sykler, sa jeg. Maise ble irritert. Det jo faen meg min vaffelrøre, sa han. Ikke blande. Men jeg visste at denne krangelen kunne jeg ikke vinne. Det var umulig å vinne over Maise I krangler. Hadde hun bestemt seg, så var det sånn det skulle bli. Det var sånn det skulle være. Vi traska oppover Ekebergstien. Det var en fin tur. Det var... Tåken hadde lagt seg litt som et teppe, men over Ekebergs topp, men... Allikevel kunne man skimte sola gjennom tåken som en slags håp at det vafler som skal selges I dag og det skal tjenes med gevinst. Vi satt opp et Excel-ark kvelden før hver for oss hvor jeg skrev opp hvor det kan være lurt å stå mens Maise veldig opptatt av selve økonomien, hvor mye hver plate skal koste og sånn, for hun opptatt av å sitte igjen med gode penger. Når dere som leser denne boka, som ikke kjenner Maise, tenker sikkert at hun en utspekulert pengegrisk kvinne, men nei da, hun har beinhard blodkreft og sparer opp til en operasjon som ikke mulig å gjøre I Norge. Hun må dra til Schweiz, og grunnet pandemi og reiserestriksjoner, så det en jævla hard nøtt.
Tusen hjertelig takk, det var kapittel 3, der altså det slutter brått med mais, at man får vite at mais C har, som du selv skriver, beinhard blodkreft. Du har fått noe kritikk I disse bøkene for at du kaster inn sånne opplysninger litt ut av det blå, som forandrer bildet på historien, og at det noen ganger kan føles litt umotivert nettopp dette her. Vi følger jo Maise I deres utvikling. De jo to kremmere, og etter hvert så flytter de seg rundt I bydelen etter hvert som de tjener opp mer penger. Ja. Men også her kommer det uventede vendinger som til tider kanskje føles noe påtatt. Ønsker du å snakke om det, eller ønsker du bare å lese fra kapittel 12?
Jeg kan snakke litt om den. men jeg vil gjerne lese kapittelet om Frogner. Ja. Men jeg kan jo fortelle litt da, etter et vellykket opphold med vaffelselling på Nori Cup, tjener de 77 000. På en dag med denne vaffelrøren. Dette setter de inn I fond. Og det går såpass bra med dette fondet at de får kjøpt seg en liten tomannsbolig, eller tomannsbolig på Torshov, med også hems, hvor de kan ha litt sånn ekstra kjøkken oppbevaring for både tomme melkekartonger og andre vaffelstekketakker, og de lager lapper, og det ikke måte på. Men så det Dana Cup året etter, og der går det også vanvittig bra med vaffel- og lappesalget, som gjør at de setter inn I kryptovaluta, og som fører til at de får kjøpt en villa på Frogner. Men så skjærer det seg I vennskapet. Det vil jeg gjerne lese fra.
Ja, da har Vaffelimperiet kommet langt, og vi skal høre fra kapittel 12, Frogner.
Fløtt takkene, sa Maise. fløtte vaflerøra, sa Maise. Rundt omkring i villaen vår på Frogner, ikke så langt unna den italienske ambassaden, så var det blitt mange steketakker og vaffelmaskiner og røre og sånne kjøkkendingser og ditt og datt. Jeg vet da faen hva det heter for noe. Jeg har gått sånn i sur, jeg. Mai K. Men Mai C ble svakere og svakere for hver dag som gikk. Hun visste at skulle hun ha sjanse til å få denne beinharde blodkreftoperasjonen, så måtte hun klare å samle inn 2,4 mil før lørdagen. Og det var... Det var en sånn der kjøp og salg på loppemarked på Vestkanttorget. Og hun hadde bestemt seg å skulle selge mange plagg på... Hun hadde prøvd seg lenge på Thais og Finn, men uten hell. Så hun tenkte at Vestkanttorget der er en ypperlig mulighet for å kunne tjene litt ekstra penger. For i Vestkanttorget... hva faen heter det? Loppemarked. Så hadde hun tjent 840.000 bare på Marimekko og dritt. Hun hadde kjøpt billig av en tante som var jævla fan av Mumitroll og Finna. Men så kom vi da dagen da, vi skulle på Vestkanttorget. Og tror du ikke jeg sklei, ja? Tror du ikke jeg sklei? Jeg sklei trappa så lang jeg var, rett på ratatan. Og Mai C, vet du, hun ble så forbanna, for der hadde jeg masse kelervaser og det som var i henne, vet du, mens jeg sklei. Så der røk jo både 10 000 og 20 000 i det, ikke sant? Og det var jo, vi sleit jo nok som det var med å få inn husleia på denne villaen på Frogner, men og nå skulle jeg plutselig begynne å knuse ting. Det var ikke lenge før den skliepisoden at jeg begynte å gå hos en gestalt. Jeg merket, jeg hørte Mai C nyse borte ved værelse 2 i villaen. Jeg gikk bort henne og delte en personlig ting som jeg bare måtte lette på. Jeg sa Mai C. Jeg synes dette vennskapet begynner å bli en avhengighet, en usunn avhengighet. Jeg har begynt å gå til en gestaltterapeut. Jeg har begynt å gå til en gestaltterapeut for å snakke om vennskapet vårt, og jeg tror ikke jeg klarer dette her mer. Jeg må tenke på meg selv også, det er viktig at jeg tenker på meg. Og det tok hun faktisk utrolig bra. Hun tok det på en voksen måte som jeg ikke hadde sett fra meg se. Men akkurat i det jeg sa det, tror du faen ikke jeg sklei på vaffelrøra som lå i hjørnet av kjøkkenet der? Og tusen, det vi lo lenge av det.
Tusen hjertelig takk for at du kom, Lars.
Snipp, snapp, snute, så var Frogner villan ute.
I de neste 6 kapitlene så sklir jo Mai K 12 ganger til. Det er mye skliing. Det er noe av det kritikerne har trekt fram, at det er kanskje litt mye skliing og litt mye bytting mellom jeg-person og tredjeperson fra start av kapitlet.
Ja, men faen, har de som skriver dette, har de skrevet en bok selv da?
Tusen takk for at du kom, ja. Lars Saabye Christensen. Rekker vi en forfatter til i bokbadet i dag, tror du?
Det rekker vi, men jeg er nødt til å gå på do, og det må du også. Jeg sa at kona di stod utenfor nå. Hun skulle kjøres til noe sånn, jeg vet ikke hva det var, et tannlegetime eller hva faen det var. Men du må gå, men du har vel en vikar, har du ikke det?
Jeg har en vikar, ja.
Hva er det hun heter, og hva er yndlingsfargen hennes?
Hun heter Nina Brottom, og hennes yndlingsfarge er fuchsia.
Ja, hei. Dette er Nina Brottom, og som dere ikke ser nå, siden vi på radio, men jeg har fått med et nytt fuchsia-skjerf, fargen fuchsia, som dere får nesten søke på internett hvis dere ikke vet hvilken farge det er. Men jeg vet hva slags farge det Vi har en ny forfatter med oss her vi I bokbadet, og vi skal høre fra forfatteren Fartein Horgar. Ja, det, Hjertelig velkommen.
Det stemmer. Fartein Horgar her til tjeneste. Ja.
Hvis det veldig fint hvis du kan legge vekk den snackchap-greiene dine.
Ja, jeg hadde mobilen på her, ser de. Det bare å beklage.
Det går fint.
Det koker om dagen, for å si det sånn. Jeg har ikke gitt ut en bok før, så nå kjenner jeg virkelig hvordan det ringer fra God morgen, Norge. God kveld, Norge. Og alle Norgene, ja. Norge rundt har ringt. Åsted, Norge har ringt.
Ja, ja, Fartein, du jo litt oppe I åra, og du glemmer jo litt, men du jo ute med en ny bok, som da femte og siste boken da, I din imponerende romanserie om Danmark-Norges kolonitid. Fra
det hadde jeg glemt,
og den boka heter Svart Babel.
Ja, det stemmer.
Og jeg kan jo bare lese litt kort av det som står bak på boken her.
Det må du gjerne gjøre, jeg vet jo hva det står.
Ja, det vet du, for du har skrevet den, men ja. Det som står at nå slaveeventyret I dansk Vestindia over. Mm. Øyene nærmest verdiløse, og midt under Første verdenskrig blir de kjøpt av USA. Og denne dagen, 31. mars 1917, står Lazarus Lamar bak disken I apoteket I byen Charlotte Amalie på St. Thomas. Jeg kunne fortsatt, men jeg synes det litt mer spennende å høre det komme fra deg. For hovedkarakteren Lazarus Lamar, eller Lamar, nå vet jeg ikke, hvordan uttales det?
Lamar, det korrekt.
Lamar. Så hva, kan ikke du fortelle litt kjapt om hva er det vi lytterne skal få høre nå, du leser fra?
Nei, vi står jo på et brytningspunkt i historien, hvor disse øyene som tidligere var åsted for forferdelig slavekriminalitet, nå har blitt frigjort, kan man si. Samtidig så jo mange av overgriperne har fortsatt bosted på øyene, og offrene forsøker å reise seg så godt de kan I ruinen. Og Lazarus Lamar, han har jo da klart å... Og skrape sammen noen pesos til å starte et skarve apotek, men opplever jo da at øynene blir kjøpt opp av Amerika og alt det innebærer.
Jeg vil gjerne at du leser fra kapittel 12,
ja.
og det er jo dette kapitlet hvor Lazarus Lamar faktisk står bak disken I apoteket for første gang.
Ja.
Da kan ikke du lese litt fra det.
Jo.
Kapittel 12. Apotekmannen.
Lazarus sto foran speilet på pauserommet. Han skrudde på vasken så vannet fløt godt, tok den lille kammen som lå på siden av vasken, og med en hånd bak kammen og en bak håret, dro han håret bakover så langt det gjorde. Kammen dro håret I riller, og han forseglet det hele med en elnettspray han hadde fått av. Duften av elnett brakte minner. Minner av farbor, minner av faren. Alle som nå hadde gått bort eller flyttet til andre steder. Det å drive et apotek på St. Thomas, det får du nok ikke til. Det hadde han hørt mange steder. Han hadde hørt det fra faren sin før han dro. Han hadde hørt det på plan å bygge St. Thomas, som sa, skal du bygge et apotek der? Det vel ingen som ønsker å besøke et apotek I Handlegata. Men Lazarus hadde samlet pengene. Han hadde ordnet alle tillatelsene. Og tenkte at jo, et apotek sentralt plassert med gode kvalitetsvarer, det vil være interessant. Han gikk ut døren. Så utover det nå nyfylte apoteket. Det var mediciner, ja, och medicinska hjälpmedel, det var sig bandager, plaster, bomullsdotter, tandbörster, tandpiker. Över kassen hade han gjort något lite artigt, syns han. Där hade han nämligen samlat drops och andra kosartiklar som kanske inte hört ett apotek till, men Lazarus han tänkte att jo, vid kassen ska det vara rum för något mer, något man kanske bara plockar med sig spontant. Han hoppet att detta kunde dra salg upp. Lazarus trycket lite på det lilla kassaapparat han hade. Ding. Än så länge låg det bara hare pölser med växlepengar där. Han tog det ut och slog det mot bänken så packen öppnade sig och 20 kroningarna trillet ut över disken. Han lo för sig själv i det han blev stående där och jag 20 kroningarna runt på respatextdisken. Till slut hade han fått fanget de alla sammen som små kaniner som hade löpt ut av inhägningen sin och han lo för sig själv i det han dytt kassaapparatet försiktigt men bestämt tillbaka på. Det klinget i dörren. Oh, min första kunde, tänkte Lazarus. Han såg sig igenkinne på respatexbänken och rättade lite grann på håret för en apoteker. Ja, han måtte vara i god stand, det hade mormor alltid sagt. Hun var ikke apoteker, for hun var kvinne, og det var bare menn som kunne bli apotekere på den tiden. Ja, hva kan jeg hjelpe deg med? Ropte Lazarus, og han hørte hvordan stemmen ga gjenklang i lokalet. Hadde han snakket for høyt? Nei, det var da viktig at kundene hørte at her det en ansvarlig innehaver. Ikke noe svar. Han ropte igjen. God dag! Hva kan jeg hjelpe deg med? Speak up, boy! Speak up! I don't talk your shit language! We just bought this island! Vel, da forstår jeg dem ikke, sir, men jeg skal hjelpe dem så godt jeg kan. Why are you behind the counter, boy? I thought this here was a place where you could buy and sell people. Because that's what we do when I'm from South Carolina, and I don't care about people's lives. Lazarus förstod inte vad denne mannen sa, men han så att i ansiktet hans så var det inte bara välvilje. Det var också något ondsinnighet där. Lazarus kände det igen från de männen som hade försökt att fånga han. Onde män som önskade att behandla män som en vare. Lazarus önskade bara att behandla Paracet, Ibux och andra förbruksvaror som varor och så inte skillnad på män. Mange menn som var igjen på St. Thomas, de hadde forsonet seg med det, ved at vi må behandle menn som menn. Men dette oppkjøpet, han hadde vel hørt noe saktens om det. At USA hadde kjøpt opp, kunne dette være en amerikaner han hadde hørt så mye om? Lazarus begynte å tegne. Han visste jo at kanskje ikke vokalens kunst var det beste, men kanskje en tegning kunne forklare. Han forsøkte å tegne en syk mann som inntok medisiner, og da ville kanskje mannen forstå at dette var et apotek. Med et stort bredt smil om munnen tok han ark i begge hender og gikk mot amerikaneren. Amerikaneren så på han da Lazarus brakte arket opp i øyenhøyde og forsøkte med sitt vennlig smil å si at «Jeg er farmasøyt, her ønsker vi bare å hjelpe». Amerikaneren tok arket ut av hendene, rev det, i små biter. Han brukte lang tid og brøt ikke øyekontakt med Lazarus. Lazarus, sitt smil, det falmet. Og Lazarus kjente at nå måtte han handle. Kapittelslutt.
Ja, det du har fått mye god kritikk her med alle skildringene med særlig disse mynt. Pølsene, at det veldig mange som har sendt inn, at de kjenner seg veldig igjen i de små tingene, selv om det en god, altså en lang tid tilbake dette her skjer, så det fortsatt veldig mye man kan kjenne seg igjen i, både med ja, disse pølsene og 20-kroningene og mye.
Det noe jeg har valgt å fokusere på for å dra inn yngre lyttere og fortelle de at ja, fortiden den ikke så langt unna som du skulle tro, og vi sliter med mange av de samme fordommene i dag som vi gjorde på den tiden.
Men disse, når du sier 20 kroninger og parasett, dette en metafor for andre medisinske varer og myntenheter?
Ja, det kan du velge å tolke som du vil, men det jo en fiksjonsbok basert på ekte hendelser, så jeg velger å ta meg visse friheter for å gjøre historiene mer levende. Folk vil nok forstå at dette på 1920-tallet, selv om jeg har valgt å ta noen moderne grep.
Det tusen takk for at du kunne komme fartegn.
Jeg følte at du satte opp til at jeg skulle lese et kapittel til. Det kanskje kapittelet hvor Lazarus tar en voi ned til byen for å slippe unna amerikanske styrker, men det helt greit. Jeg trenger ikke å lese det, da kan jo folk kanskje heller la seg underholde av min bok, som jeg nå har glemt hva det heter, for jeg en glemsom gammel mann.
Svart Babel ute i hyllene nå, så det bare å løpe og kjøpe der, alle kjære lyttere. Dette var det vi rakk fra Bokbadet. Ta vare.
Ta vare. Og med det, Emil, så har vi jo holdt på ganske så lenge med dette som skulle bli en ganske så portkodcast.
Ja.
Men jeg tror vi må gi oss, og det ble litt løst å prate om Div i starten. Vi fikk med oss en bokbade og fikk høre hvordan det går med Leo. Det godt å høre.
Ja.
Vi skal forsøke å være tilbake til ordinær tid neste uke. Håper dere har det bra, at dere klarer dere godt i pandemien, og at dere henger litt med på ukentlig gruppa. Der synes vi det hyggelig å prate med dere.
Ja.
Da tror jeg vi bare sier
adjøs. Da sier vi bare... Adios! Adios!
Produsert av...